Kütləvi informasiya vasitəsi var. Bunlar arasında 30-dan çox qəzet, bir neçə radio və 2 televiziya kanalı var.
Bütün kütləvi informasiya vasitəsinin ümumi sayı 83-dür. Bunlardan son bir il ərzində 7 yeni kütləvi informasiya vasitəsi yaradılıbdır. Yəni qəzetlər təsis olunubdur, sonra radiolar açılıb. Ümumilikdə xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun deməli köməkliyi ilə, Azərbaycan diasporu təşəbbüsü ilə yaradılmış 2 deməli televiziya fəaliyyət göstərir və 3 radio var. Bu müxtəlif dövrlərdə bu radioların sayı çox olubdur. 5 radio olub, 6 radio, amma zaman-zaman onların bəziləri müəyyən problemlər yüzündən sonra qədər fəaliyyətlərini davam etdirə bilmir.
Yəni bunlar ən çox hansı ölkələrdədirlər?
Bu dünyanın müxtəlif ölkələrində var. Demə Almaniyada var, Amerika Birləşmiş Ştatlarında var, sonra Avstriyada var, Belçikada var, Böyük Britaniyada var, sonra Türkiyədə var. Yəni müxtəlif Rusiya Federasiyasında var Azərbaycan kütləvi informasiya vasitələri. Türkiyədə var, Çexiya Respublikasında var, Ukraynada var, Yaponiyada mövcuddur. Yəni Fransa Respublikasında var belə kütləvi informasiya vasitələri. Müxtəlif ölkələrdə, Qırğızıstanda son ötən yaradılıbdır biri, Türkiyədə qəzeti.
Siz indi dediniz Çexiyada, Çexiyada hansı qəzet çıxır, mən bilmirəm, biz özümüz Praqda yaşayırıq.
Çexiyada qəzet deyil bu, saytdır, oradakı Azərbaycan cəmiyyətinin saytıdır. Kütləvi informasiya vasitələrinin ümumi hamısını
götürürük. Siz həm saytları, internet saytlarını da nəzərdə tutursunuz.
Bəli.
Eşədə, bu siz dediyiniz kütləvi informasiya vasitələrinin yaranma tarixi hansı vaxtlara təsadüf eləyir? Yəni, bu Azərbaycanın müstəqillik dövrü yoxsa bu hələ sovet vaxtlarında?
Deməli, bizdə olan məlumatlar əsasən mən deyə bilərəm ki, bu əsasən Azərbaycanın müstəqillik dövrünə təsadüf eləyir və xüsusən də bu proses 2000-ci ildən sonra daha intensiv şəkillənməyə başlayır. Bu da ondan əlaqədardır ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycan diasporunun tarixi o qədər qədim deyil, o qədər zəngin deyil. Bizdə diaspor qozluğu işi, düzdür, ötən əsrin ortalarında bəzi ölkələrdə diaspor təşkilatları yaranmağa başladı, amma bu intensiv şəkildə, mütəmadi şəkildə bu proses əsasən Azərbaycan müstəqilliyi bərpa etdikdən sonrakı dövrətə təsadüf edir. Yəni Azərbaycanın müstəqil dövlətə çevrilməsi xarici ölkədə yaşayan Azərbaycanlılarda da vətənpərvərlik hissini yüksəltdi, onlarda milli şüurun inkişafında müəyyən mənada mühüm rol oynadı. Bu baxımdan əsasən müstəqillik dövrünə aiddir.
Bəs məsələn İrandan olan Azərbaycanlılar, Türkiyədən olan Azərbaycanlılar, onların öz qəzetləri, öz hansısa başqa
Türkiyə ilə bağlı onu deyə bilərəm ki, Türkiyədə yaşayan Azərbaycanlıların deməli Azərbaycan dünyası jurnalı məsələn çap olunur Türkiyədə. Sonra Türk və Qafqaz dünyası adlı bir jurnal çap olunur. Oradakı Azərbaycan diaspor təşkilatları müxtəlif saytları fəaliyyət göstərir. Belə bunlar haqqında bunları demək olar. İranla bağlı onu deyim ki, biz ümumiyyətlə Dövlət Komitəsi İranla bağlı hər hansı İranda yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı iş aparmıyor bilinənə qədər və ona görə də o barədə bizdə dəqiq bir məlumat yoxdur.
Bəs siz dediyiniz bu qəzetlərin mövqeyi barədə nə deyə bilərsiniz? Bunların qarşısında hansı məqsədlər durur?
Bu qəzetlər müstəqil deməli şəxslər tərəfindən yaradılmış qəzetlər var. Eyni zamanda diaspor təşkilatları tərəfindən təsis olmuş kütləvi informasiya vasitələri var və bunlar fəaliyyətində tam müstəqildirlər. Onların deyək ki, hər hansı siyasi mövqeyi ilə bağlı bizim heç bir ümumiyyətlə maraqlandırmır onların siyasi mövqeyindən ibarətdir. Biz əsas maraqlandıran məsələ biz ən son olaraq atılan məsələ ondan ibarətdir ki, bu qəzetlər, bu kütləvi informasiya vasitələri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm rol oynasınlar və biz hesab edirik ki, bu qəzetlər öz imkanlarından, bu kütləvi informasiya vasitələri öz imkanlarından istifadə edərək bu istiqamətdə müəyyən işlər görürlər. Yəni onların həm internet saytları vasitəsilə, həm qəzet vasitəsilə, radio və televiziyalar vasitəsilə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal rol oynaya bilirlər.
Bəs nə kimi yardımlar siz göstərirsiniz onlara?
Belə deyək, biz ümumiyyətlə xarici ölkədə fəaliyyət göstərən hər hansı kütləvi informasiya vasitəsini bizim dövlət tərəfindən maliyyələşdirməsi biraz doğru olmaz, amma biz imkanlarımız daxilində onların informasiya ilə əsasən təhsil olunmasında fəal rol oynamağa çalışırıq. Azərbaycanla bağlı bütün məlumatların həmin kütləvi informasiya vasitələrinə çatdırılmasına dəstək verməyə çalışırıq. Bəzi ölkələrdə olur ki, bizim diaspor təşkilatları saytlar yaratmaq istəyirlər, amma həm maddi imkanları, həm texniki imkanları buna şərait yaratmadığına görə biz bu sahədə olaraq yardımlar göstəririk, kömək göstəririk. Yəni əlimizdən gələn vəsaitlərimiz daxilində olan qanun çərçivəsində bütün köməkləri göstərməyə çalışırıq.
Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Elşad Miraləmdir. Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramıdır. Rusiyada Azərbaycan dilində çıxan qəzetlərdən biri Gündəlik Millətin Səsi qəzetidir. Qəzetin baş redaktoru Agil Alışov deyir ki, maliyyə çətinliklərinə baxmayaraq qəzet 5 ildir ki, fəaliyyət göstərir.
Şəxsən mənim özümə görə xaricdə Azərbaycan dilli qəzet çıxartmaq mənə zövq verir. Nə mənada? Xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların vahid mərkəzdə birləşməsindən, burada yaşayan Azərbaycanlıların vətənə olan məhəbbətin biraz da artırmaq, yəni bu kimi işləri, yəni nəsə deyirlər, bu vəzifələri yerinə yetirəndə hər halda biz özümüzü daha rahat hiss edirik. Yəni, bilirsiniz nədir, mənim aləmimde, tutaq ki, mən Bakıda müəyyən mətbuat orqanlarında işləmişəm, amma Moskvada qəzet çıxartmağımla bağlı qarşımda qoyulan sən millət üçün, sən vətən üçün nə etmişsən sualına qismən də olsa cavab tapmışam.
Yəni, Bakıda qəzet buraxmaqla Moskvada qəzet buraxmaq arasında fərq nədir?
Fərq, əvvəla Moskvada, Moskva auditoriyası böyükdür. Moskvada qəzet oxuyurlar. Amma Azərbaycanda son vaxtlar qəzet oxuyan auditoriya zəifdir, qəzet auditoriyası zəifdir. Yəni bunun da özəl səbəbləri var. Amma hər halda təkcə Azərbaycan dilli qəzet yox, ümumiyyətlə Rusiya qəzetlərinin özünün də yəni auditoriyası böyükdür. Yəni burada elə bil ki, rəqabət o qədər də yoxdur.
Sizin özünüzün müşahidələrinizə görə məsələn Moskvanı götürək. Rusiyada azərbaycanlılar üçün Azərbaycan dilində qəzetə ehtiyac varmı?
Bilirsiniz, rus dilində qəzetlər çıxır, amma Azərbaycan haqqında obyektiv qəzet, yəni düzgün məlumat verilən mətbuat orqanları çox azdır. Bu baxımdan Azərbaycan dilli qəzetə burada böyük ehtiyac var.
Sizin qəzetinizi kim maliyyələşdirir?
Qəzet müstəqil qəzetdir. Cəmil Alışov qəzetin sahibi. Yalnız öz şəxsi vəsait hesabına qəzeti maliyyələşdirir.
Tirajınız neçədir?
Tiraj çox az.
Yalnız Moskvada çıxırsınız?
Moskvada çıxır, Leningradda yayımlanır, Nijni Novqorodda bir də Yaroslavl.
Bu qəzet Azərbaycanlıların həyatında nə kimi rol oynayır?
Bilirsiniz, demək ki, Moskva-Bakı arasındakı məsafə haradasa 2500-3000 kilometr. Yəni, bu günləri Azərbaycanlıların, deyək ki, informasiya alma baxımından imkanları çox məhduddur. Amma bizim qəzetin indiyə kimi Azərbaycanlıların, yəni oxucuların dediyinə görə xidmətləri çox olub. Nə mənada? Yəni burada tez-tez hüquqları pozulan Azərbaycanlılar var ki, bizə müraciət eləyir və biz də rəsmi orqanlara müraciət edirik. Yəni onların hüquqlarının qorunmasında qəzetin xidmətləri var. Və bir də ki, yenə deyirəm, tutaq ki, adam var 2 ildir, 3 ildir Azərbaycana getmir. Yəni Azərbaycanla əlaqəsi yoxdur deyə, yəni bu qəzetlər müəyyən mənada onlara köməklik eləyir.
Bəs necə yayırsınız qəzeti?
Qəzet Bakıdan gətirilmiş xüsusi əl yayım var bizdə. O Bakıdan gəlirlər bura, Azərbaycanlılar. Biz onları burada evlə təmin edirik, səyyar yaycılar. Və Azərbaycanlılar bir şey də etiraf edir ki, yəni hələ Bakının özündə belə, yəni biz ona öyrəşməmişək ki, gedək tutaq ki, köşkdən qəzeti alaq. Yəni bu hələ ki bizdə əl yayımıdır. Yəni Moskvada da əsas yəni əl yayımından istifadə edirik biz.
Neçəyə satırsınız qəzeti orada? Qəzetin satış qiyməti?
Qəzetin satışı 5 rubl. Burada qəzetin çap xərci də çox bahadır.
Başqa rus qəzetləri də bu qiymətədir?
Rus qəzetləri 6 rubl, 7 rubl. Bizim pulla, Bakı pulu ilə, Azərbaycan pulu ilə 1500 manata olan da var.
Bəs hansı problemləriniz, çətinlikləriniz olur bu
bizim
işdə?
Redaksiyanın çox problemləri var. Ofis problemimiz var. Texniki avadanlığımız çox zəifdir. Yəni, ümumiyyətlə, redaksiyanın imkanı 100% həddində 10-20%-dir imkanları. Yəni, bu günlər bizim texniki imkanlarımız imkan vermir ki, Azərbaycanlılar yaşayan hər yerdən xüsusi reportajlar hazırlamağa. Ən elementar texniki, nətər deyirlər, çatışmamazlıqlarımız var. O da ki, qəzetə deyicə, qıraq yerdən maliyyə yardımı yoxdur deyə və biz bu həyatla barışmalı olmuşuq. Amma 5 ildir dövrülüyümüzü dəyişməmişik, gündəlik çıxırıq, yəqin ki, də çıxacaq.
Bu, Rusiyada çıxan Millətin Səsi qəzetinin baş redaktoru Agil Alışovdur. Növbəti qonağımız İsveçdən Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə İran Azərbaycanlılarındandır və 18 il əvvəl İsveçə köçüb. Stokholmda yayılan Radio Haray radiosunun yaradıcılarından biridir. Bu radio 7 il əvvəl yaradılıb və həftədə bir dəfə 4 saat müddətində Azərbaycan dilində veriliş yayır.
7 il bundan qabaq biz radionu başladıq. O zaman mən 2 nəfər dostlarımla bərabər Stokholm şəhərində. Bu fikir elədik ki, biz ki Stokholm şəhərində yaşayırıq. Bizə Azərbaycan Türk dilində bir radio lazımdır. Və o 2 nəfər dostumuzdan o zaman həftədə 1 saat, 2 saatlik proqramımız var idi. Biz Stokholm şəhərində, sadəcə fəqat Stokholm şəhərində bizim səsimizi eşitmək olar. Amma bizim proqramımızda vardı ki, gələcəkdə bəlkə bir ayın içində bunu internetdə tərəfindən də saytımız olacaq və internetdə də canlı proqramımız onu da yayacağıq. Bu fikrimiz də var. 7 il bundan qabaq bu radionu biz Radio Təbriz adı ilə başladıq. Həmə 2 aydır adını dəyişmişik. İndi adı Radio Harayis.
Bəs radio yaradanda nə məqsəd qarşınıza qoymuşdunuz?
Birinci amacımız bu radionu açmaqdan elə bu idi ki, öz dilimizdə, Azərbaycan Türk dilində, Stockholm şəhərində radiomuz olsun. Və bu radio imkan yaradıq Stockholmda yaşayan Azərbaycanların burada bütün Azərbaycanlılar ki, yaşayırlar. Bunlar bir-birləri ilə kontaktları olsun. Və Azərbaycanın sənətkarları ilə, tarixindən, musiqçiləri ilə və Azərbaycanlı mahnıları ilə Stockholm şəhərində öz səsimizi də, öz səsimizi də Azərbaycan Türk dilində də burada bir radiomuz olsun.
Hansı, nə kimi verilişlər yayırsınız ən çox?
Bizim proqramımızda çoxlu mahnılarımız olur və mahnılarımızdan sonra çalışırıq ki, Azərbaycan böyük insanlarımızı tanıtdıraq burada azərbaycanlılara və içəridə Güney Azərbaycanda, Güzey Azərbaycanda önəmli xəbərlər ki, orada olur. Onları da şəx itirdirək burada dostlarımızın huzurlarına və bu tərikdən də bir irtibatımız olsun, bir kontaktımız olsun da ayrı dostlardan Azərbaycanlar ki, Stockholm şəhərində yaşayırlar.
Çünki biz bəs bu işdə hansı çətinlikləriniz olur?
Bizim çətinliklərimiz başlayanda üçün burada 20-ci dəfə idi biz bu işi görmüşdük. Yəni bizdən qabaqlı var idi. Biz 1-ci dəfə dəyildik. Bir 2 illik bəlkə bir aralıq düşdü. 1-ci dəfə bəlkə 14 il bundan qabaq Stockholm şəhərində Azərbaycan Türk dilində radio oldu. Sonradan o dostlarımız ki, radioları var idi. Onların çətinlikləri oldu. Çətinlikləri də ki, biraz nəzər deyim mən. Çox gördüyümüz istəyir ki, bizdən əməkdaş eləyənlər çox dostlarımız çox olsun. Tabi bu proqramımızın keyfiyyətini çoxalla bilər. Və burada dostlarımız işləyirlər. Bunlar vaxtları çox azdır ki, radioda gəlsinlər, əməkdaş olsunlar bizlərə. Və ayrı bir çətinliklərimizdə ki, vardı ki, onları da ki, biz çalışırıq ki, onları da həll eləyək.
Və sizin radionuzu kim maliyyələşdirir?
Burada bildirlər mən keçən il yəni Azərbaycan Federasiyonu bizə yardım elədilər və dostlarımız da burada görülü istəyən dostlarımız da bizə yardımcı oldular və başqa dostlarımız da ki, radioda işləyirlər, onlar da yardımcı oldular. Ayrı bir yerdən biz köməklik yardımcı almamışıq.
Yəni sizin radionuzda işləyən Azərbaycanlılardır da, onlar professional jurnalistlərmi, yoxsa diasporanın sadəcə fəal nümayəndələri, könüllülərdir?
Xeyr, bizi radioda işləyənlər dostlarımızdır ki, bu radio işini, jurnalist işində professional işlər olmayacaqlar və çox öz görülü istəyənlər ki, öz maraqlıqlardır ki, deyirlər ki, bu radioda işləsinlər və köməklik eləsinlər. Bizim birimizi gələcəkdə amaçlarımızdan da budur ki, burada gənclər üçün radiomuzda bir proqramlarımız olsun və uşaqlar üçün də proqramlarımız olsun və bu üçün də biz çoxlu yardımcı ehtiyacımız vardır.
Biz Azərbaycanla bağlı informasiyaları hardan alırsınız? Azərbaycandan mı, dövlət komitəsindən mi?
Bizim mənbələrimiz internetdəndir və internetdə axtararıq maraqlı xəbərləri. Reportajlar ki, tapırıq və seçirik, onu proqramımızda yayırıq.
Bu Stockholmda Azərbaycan dilində yayılan Radio Haray adlı radionun yaradıcılarından biri Çingiz Əlizadədir. Çingiz Əlizadə deyir ki, İsveçin daha bir şəhərində Höteburqda Azərbaycan dilində radio fəaliyyət göstərir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugünkü Globusun axırıncı qonağı Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Sahib Əsədov 3 il əvvəl Böyük Britaniyaya gəlib. Hazırda İngiltərədə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyir. Deyir ki, Londonda Azərbaycan muğamlarını təkcə azərbaycanlılar yox, avropalılar da böyük maraqla qarşılayır. Sahib Əsədov həm də rəssamdır, amma deyir ki, hazırda rəssamlıq onun üçün bir hobbidir. Əsas işi isə oxumaqdır.
Mən rəssamlıq məktəbini qurtarmışam, sonra da İncəsənət Universitetini bitirmişəm, musiqili teatr aktorluğunu bitirmişəm.
Bakıda harada işləyirdiniz?
Bakıda işlədim, təxminən bir il yarım muğam teatrında işlədim. Sonra elə İncəsənət Universitetinin özündə işlədim bir neçə il. Yəni, musiqi ilə məşğul olurdum.
Bəs Azərbaycanı nə səbəbdən tərk elədiniz?
Birinci istedim görüm Londonda gezim görüm. Ona göre geldim çünkü çok yerlerde olmuştum ama Londonda olmamıştım. O yüzden ben istedim Londonda gezim görüm. Geldim gördüm, hoşum geldi. Sonra burada birçok Azerbaycanlılarla tanış oldum. Sonra böyle karara geldik ki 2004 yılda bu Nowruz Bayramı ile bağlı bir konser teşkil edecek burada. Böyle yani burada bununla meşgul olur bu Azerbaycan musikisiyle, Azerbaycan medeniyetiyle.
Hal hazırda sizin için muğam okumak bir hobidir mi yoksa bu bir pul kazanmak vasitesidir?
Yok, burada ben aslında diyeyim ki Azerbaycanlılar çok değiller. Belki de var çoklar yani ben tanımıyorum. Yani ara sıra böyle konserler veririk. Yakınlarda bir festivalda iştirak edildi. Burada bir grup açmışız, Muğam grubu. O festivalıyla Muğam grubu adıyla da çıktık. Yani birçok devletlerden o festivalda iştirak edenler var idi. Türkiye'den var idi. Latin Amerika'sından var idi. İngiltere'nin özünden vardı. Birçok devletlerden gelmişler. Biz de öz grubumuzla orada çıkış edildik. Çok yakışı karşıladılar. Belki de ilk defa değiştiler, belki de çok eşitmişler ama bilmirdiler. Ama gördüm ki çok insanlar yani yabancı insanlar hamısı meydanda reks edildi. Azerbaycan reks edildiler.
Konserleri yalnız Londra'da verirsiniz yoksa Britanya'nın başka şehirlerinde de olur?
Yok, başka şehirde olmamışam. Ancak Londra'da olubdu. Bu ilin yine de bu aprel ayının birinde Nowruz'la bağlı yine de büyük bir yığıncak eledik, teşkil edildi. Orada da çoklu Azerbaycanlıları toplamıştık orayı. Şimal Azerbaycan, Cenab-ı Azerbaycan fark etmez. Meslekimiz de oldu ki yani Azerbaycan medeniyetini yaymak, Azerbaycan musikisini tanıttırmak, Azerbaycan milletini toplamak bir yere. Yani birçok aileler var ki onlar bilmirler ki burada Azerbaycanlı var yoksa yoktu.
Sahip emniyetle Londra'da Azerbaycanlı bir yere yıkmak mümkündü mü?
Mümkündü. Niye mümkün değil ki? Kim istese teşkil edebilir. Bu neyle bizim boynumuza düşüyor. Bunları biz teşkil edirik. Yani ben 2004 yıldaki konserde sözün açığı ben özüm teşkil edeyim. Nowruz Bayramı. O çağa kadar belki de Nowruz Bayramı burada teşkil olunmamıştı. Ben özüm semeni ektim. Semeni çıkarttım. Azerbaycan bayrağını astım oradan. Birçok yani Azerbaycan bu Nowruz Bayramı'yla bağlı bu folklor oyunları teşkil edeyim. Yumurta dövüştürttüm. Yani böyle şeyler yani minimum orada bir nece derler Nowruz ehvar rüyası yarattım. İşte bu konserlerden sonra çok yerden zenk gelir ki biz bilmirik. Mesela ne vakit konsert olur, harada olur biz bilmiyoruz ki karşı şehri bize de alaka, bizimle de alaka saklayın, biz de gel iştirak edeyim konsertte.
Sahibi, mene Füsal bu Londra'daki Gençler Klubu'nun nümayendesi deyip ki siz hem de Azerbaycanlıların toylarında okuyorsunuz. Yani ümumiyyətli Londra'da Azerbaycanlılar toyları necə keçirirlər?
Ha, olurdu. Yani toy burada çok olmur. Yani tek olur. Valla yaxşı olur. Yani Azerbaycan necə Bakıdaki kimi burada da o cür biz təşkil edirik toy. Yani tam Azerbaycan ehvar rüyasına uygun, Azerbaycan milli adet enenesine uygun toylar teşkil olunur. Düzdür, toyda başka milletler de iştirak edilir. Yani dostları, zatları var, hamısı var.
Biz iştirak edilen, yani davet olunan hariciler necə karşılayırlar? Hoşlarına gelir, yani onlar da tamam başka cür keçir bile mərasimler.
Çok sevirler onlar. Azerbaycan, yani Azerbaycan bunların nəzərində o kadar tanınmamış kimidir. Yani bu yabancıların nəzərində. Ya elbette devlet seviyesinde herkes tanıyır, bütün devletler tanıyır ama bazı insanlar var ki onlar Azerbaycan'ın eşidirler. Sadece olarak balaca bir devlet kimi nezerinde var. Yani o musikisinden o kadar onların haberleri yoktu. Birdenbire onlar görende ki bizim böyle bir musikimiz var. Böyle bir güzel reksimiz var. Yani çok enerjili bir reksimiz var. Onlar çok sevinirler.
Sahibi, biz bir ecnebi sənət adamı kimi hansı çətinlikləriniz olur Britaniyada?
Burada mənim en çok çətinliyim musikçinin çatışmamazlığıdır. Tar çalan tapa bilmirəm, kamançı çalan tapa bilmirəm. Yani bu sahadan çok əziyyət çəkirəm, çok.
Yani siz ansambl nəsi təşkil eləmək istəyirsiniz?
Ansambl olması üçün də konsertlərdə də, məsələn, bir konsertdə çıxış eləndə də mən musikçi bir hesabmaq çətinliyi çəkirəm burada. Bakıdan gətirmək də mənim üçün bir çox çətin olur. Dəvət göndərmək lazımdır. Yani viza verirlər, vermirlər. Viza, sadece biraz viza problemi var. Viza açmırlar indi herkese. Ona göre biraz musikçi çətinliyimiz var.
Sahibi, son iller ərzində Azerbaycan'dan bir çox sənət adamı, rəssamlar, müğənnilər, məsələn piyano çalanlar müxtəlif həm Avropa, həm Türkiyə, başqa ülkələrə üst tutublar. Yəni sizcə onları vadar eləyən nə səbəblərdir?
Maddi tərəfdən düzdür. Bizim sənətçilər gedirlər xaricə. Məcburiyyət qarşısında qalıb gedirlər. Sözün düzünə qalsa. Bu bir tərəfdən yaxşıdır, o nəzərdən ki məcbur olub gəlirlər xaricə və xaricdə də Azərbaycan musiqisini, Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ eləyirlər. İkinci tərəfdən öz maddi həyat tərzlərini qurmaq üçün onlar üçün şans olur burada. Yəni Azərbaycanda biraz çətindir, inşallah indi onlar hamısı qaydasına qoyurlar əlbəttə. Bu normal haldır, dünyada bu qəbul olunmuş haldır. Yəni tək Azərbaycanda deyil, bu bütün dünya dövlətlərində belədir.
Bəs konkurensiya böyükdürmü? Məsələn siz gəlirsiniz başqa ölkəyə, yəqin ki onların da öz sənət adamları var. Yəni siz gəlib özü üçün auditoriya yaradasınız, tapasınız.
Yox, elə bir konkurensiya yoxdur. Çünki biz ancaq Azərbaycan musiqisini təbliğ eləyiriksə, mən ingilis musiqisində mənim nə konkurensiyam ola bilər ki, başqa yaxud türk musiqisində heç bir konkurensiyam
yəni, ola bilər. Yəni mən deməsəm ki, irəli getmək üçün konsertlər təşkil eləmək, yəni siz yalnız azərbaycanlı auditoriyanı ya da türkləri nəzərdə tutursunuz da, yəni sizin auditoriyanız, əsas tamaşaçılarınız, dinləyiciləriniz azərbaycanlılar, türklər yəqin ki, onlardır da.
Əsasən onlar təşkil edirlər əlbəttə. Amma başqa məsəl üçün ingilislər mən məsəl üçün olur ki, məsəl üçün söhbət eləyirik konsertdən sonra. Onlar üçün çox maraqlıdır. Çünki deyir biz o qədər Avropa musiqisi dinləmişik, o qədər məsəl üçün öz musiqimizi qulaq asmışıq. Yəni Azərbaycan musiqisini, yəni bu tipli musiqi, şərq musiqisini biz dinləyəndə bizə çox xoş olur. Məsəl üçün biz muğam oxuyanda zəngülə vururuq. Onlar deyir ki, məsəl belə şey başqa millətlərdə yoxdur. Bu bir qeyri-adi bir şeydir. Yəni necə gəlir o sizin boğazda o cür zəngülələr, özdə hər bir zəngülə not üzərində qurulmuş şeydir. Yəni biri var ki, bunu notla bunu məşq elətdirib alındırasan belə. Biri də var ki, bu təbiətin verdiyi bir nemətdir bizə. Bu yaxınlardakı bu festivalda mən bir Bayat Firaz muğamı oxudum əvvəlində, bir qısa bir muğam. Sonra o Bayat Firazın içində zildən oxudum, zəngülə vurdum, gördüm cəmaat çox gözəl, çox gözəl alqışladılar bunu. Yabancılar hamısı, məsələn, ingilislərdir, başqa millətlərdir. Böyük bir park idi, açıq havada, səma altında konsert gedirdi. Onlar üçün çox maraqlıdır, yəni bizim musiqini qulaq asmaq, bizim məsələn zəngülələri dinləmək.
Sahib bəy, bizim üçün də oxuya bilərsiniz, heç olmasa bir parça, yəni dinləyicilərimiz də sizi eşitsinlər.
Yaxşı, bir parça oxuyarım, bir parça. Haynədən bütü pərvəyəş dəxdil bu yana gəlməz məgər ol xərabat evdən sarıb cəhana gəlməz nə qılıyam nə yedim onu gör nazəlin boyanıb cəhan sözündən özü bilir əyana gəlməz bu qədər musiqisiz oxuma bir çətindir.
Çox sağ olun. Sahib bəy, indi gələcəyinizi harda görürsünüz? Britaniyada yoxsa Azərbaycanda?
Yox, gələcəyimi Azərbaycanda görürəm, burada yox.
Bu Londonda yaşayan Azərbaycanlı xanəndə Sahib Əsədovdur. Bugünə bu qədər.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu Samirə Faiq qızı apardı. Əgər verilişdə deyilən məsələlərlə bağlı hansı fikir söyləmək istəyirsinizsə, Praqadakı ya da Bakıdakı nömrələrimizə zəng vura bilərsiniz. Praqadakı nömrəm 42-02-21-12-23-51, Bakıdakı nömrə 436-77-40. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Sağlıqla qalın.